під паркетиною, то відразу робить собі укол у ванні і лише після того збадьорюється духом, викликає поліцію, щоб подбали про допомогу. Він чекає, маючи в кишені 50 грамів наркотику, вдаючи ніби той, хто конає його інформатор. Наркомани. Вони завжди намагаються зберігати вигляд нормальний, приязний, відкритий. Вони вдають, ніби підтримують з іншими людьми звичайні, приязні і цікаві стосунки. Вони завжди і за всіх обставин переконують інших людей, що їм весело і добре з ними. Але немає нічого менш правдивого. Почуття наркомана не заходять надто далеко. Його запитання, його міркування ніколи не спроможні подолати невидимий мур, мур наркотичної залежності. Він або має наркотик, або не має. Це єдина проблема, що його обходить. Він сам спав із дівчатами тільки тому, що вони постачали йому наркотик. Він лестив багатьом йолопам, бо вони організовували вечірки, на яких він міг познайомитися з потрібними йому людьми. Він обкрадав ув'язнених дилерів, товаришів. О, прокляття! Волокін упав на полицю з архівами. Могутній спазм переламав його навпіл. Він подумав, що зараз почне блювати. Але ні, конвульсія відпустила його. Він зіп'явся на одне коліно, тоді як струмінь жовчі обпік горло, наче напалм. Він посміхнувся. То була посмішка скелета. Він ніколи не зможе вийти із цього стану, поки не прийме наркотик. Наркотик став частиною його найглибшого метаболізму. Коли він думав про свій стан, то порівнював себе з діабетиками. Він перебував в однаковій із ними ситуації. Він страждав від психологічної недостатності, мав у крові хворобу, дисфункцію, яку міг вилікувати лише наркотик. Якщо ця чорна діра не була від самого початку психічного походження. Але хіба йому, власне, не все одно? Його світ, його спокій перебували на кінчику голки. Хіба можна дорікати діабетикам за те, що вони впорскують собі інсулін? Або хворим на депресію за те, що вони приймають антидепресанти? Ухопившись рукою за відкриту шухляду, він спромігся зіп'ястися на ноги. Попри тремтіння, яке трусило все тіло під костюмом, дав собі обіцянку, він нічого не прийматиме доти, доки не знайде винного в убивстві Гетца. Малий хлопчина, він це знав, він це відчував, вирішив помститися тому, хто його скривдив. Він не прийме жодного грама героїну, поки не знайде того хлопчину. Не для того, щоб заарештувати, а щоб урятувати. Діти-убивці. Діти жорстокі, небезпечні діти, одержимі манією підпалів. Підлітки серйозні убивці, озброєні до зубів. Каздан уже другу годину сидів перед екраном. Зовсім недавні факти поставали перед його внутрішнім зором. 2004 рік. Анкуртвіль, департамент Приморська Сена. П'єр Фоліо, 14 років, убиває пострілами з рушниці матір, сестру, маленького брата, а потім і батька, переглядаючи після кожного убивства відеокасету «Шрек». 1999 рік, Літлтон, штат Колорадо. Ерік Гарріс і Дайлен Крибольд сіють паніку в ліцеї Коломбін, стріляючи чергами з автоматичних пістолетів у класах. вони вбивають учителя, і 12 школярів, ранять близько 20 інших осіб, перш ніж закінчують гру тим, що спрямовують зброю на самих себе. 1999 рік, Лос-Анджелес. 15-річний Маріо Паділья вбиває матір, завдавши їй 47 ударів ножем з допомогою 14-річного Самюеля Раміреса, який використовує викрутку. Обидва вдягнені в костюми вбивці з фільму «Зойк». 1993 рік, Ліверпуль. 11-річні Роберт Томпсон і Джон Вінейбла катують і вбивають 3-річного Джеймса Балджера ударами каміння і залізних прутів. Вони кладуть тіло на залізничну колію, щоб його розрізало навпіл. 1993 рік, штат Нью-Йорк. Ерік Сміт, 13 років, забиває до смерті, а потім ще й душить 4-річного Дерека Робі в міському парку. Відтак він содомізує тіло палицею. 1989 рік, Каліфорнія. Брік і Лай Менендеси убивають кількома пострілами з рушниці у спину батька і матір, аби швидше одержати спадщину. 1978 рік. Передмістя Оксера. Четверо хлопчиків віком 12-13 років побивають камінням клошара і залишають помирати в агонії. Примітка: клошарами у Франції називають бездомних людей,